estades a escoitar
Radio Rianxo Fala.
Un proxecto radiofónico elaborado polo equipo de normalización lingüística do EIS Félix Muriente de Rianxo.
Benvidas e benvidos ás nosas ondas. Eu son Leo e acompáñanme Darío e Juan Raúl. Somos alumnos curiosos do EIS Félix Muriel.
Hoxe traemos un par de noticias locais do máis interesantes.
Certo, poderíamos comenzar falando do novo Eroski de Rianxo.
Sí, non pensei que un súper podía causar tanto rebumbio. Que nos podes contar?
Vai abrir onde estaba antes o Mercadona e duplicará o espazo que tiña o Eroski, da Martela. Contará cunha superficie total de 1.383 metros cuadrados e máis de 40 empleados. Din que a compañía dedicou 2,2 millóns de euros no acondicionado do espazo.
É verdade, xa me fixei nas obras. Vai a ter parking.
Sí, vai ter capacidade para 60 coches e máis vai a haber un parking exterior.
Co grande que é, van ter que espazos para moitos produtos, verdade?
Sí, haberá ao redor de 13.000 produtos, non só da marcas coñecidas, senón que tamén das marcas propias do Eroski.
O cambio supón para os usuarios moitas vantaxes, xa que dispón dunha maior superficie, nun lugar máis céntrico, moitos máis produtos e máis espazos de aparcamento.
Agora falaremos da carreira popular de Rianxo, celebrada o 19 de novembro.
Había diferentes distancias e categorías en función das súas idades.
Aos nenos da nosa idade, son 14, tocounos correr 2,5 km, mentres que os adultos correron unha distancia de 10 km.
A carreira popular do Concello de Rianxo comezou ás 10:45, horas cos participacións escolares.
Ás 12 horas comezaron os participantes da proba absoluta. Participaron 798 corredores nas distintas categorías.
A saída e a meta estaban na Praza de Castelao.
Sería moi extenso comentar os resultados de todas as categorías que se poden consultar na web de nosa M-Sports, polo que imos dicir os gañadores da nosa categoría, onde participaron Darío e Maisleo.
No primeiro posto da nosa categoría sub-14, os primeiros postos foron para Marcos Barcala do Clube de Atletismo Tambre e Carmen Paz do Clube de Atletismo Noia.
E agora estamos ante un grave problema que está a afectar ao sector marisqueiro, como é unha mortandade do marisco.
Entón está en perigo a campaña do Nadal?
Sí, e ademais afectará aos produtos típicos das cidades de Nadal, como as ameixas, berberechos e outros bivalvos.
E a que se debe este problema?
Por unha parte, débese ás chuvias abundantes, chuvias dos últimos meses e a apertura das presas, Ese exceso de auga doce provocou unha diminución da salinidade das augas das rías e dos bancos marisqueiros.
Que pena que non podamos comer ameixas, berberechos e outros mariscos no Nadal.
Bueno, por hoxe xa está ben das noticias.